Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva topp. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere, head Äripäeva raadiokuulajad! Alustab saade Äripäeva topp. See saatesari tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid ja teeb seda läbi eri valdkondade pingeridade, mis on koostatud kuue majandusnäitaja põhjal. Need näitajad on käive, tulumaksueelne kasum, käibekasv ja kasumikasv, lisandväärtus töötaja kohta ning käibe rentaablus. Sel korral on fookuses kinnisvara haldus ja hooldamine. Saates on külas City Haldus osaühingu haldusjuht ja kinnisvara korrashoiuliidu juhatuse esimees Heiki Lind. Tere!
Tere!
Ja teemast avab laiemat pilti KPMG Baltics audiitor Helen Veedam. Tere!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Anette Hela Pulk. Kui vaadata nüüd möödunud aastat, City Haldus jagab siis kinnisvarahalduse ja hooldamise edetabelis 21. ja 22. kohta ja eelmise aasta müügitulu oli ligi 1,3 miljonit eurot ja kasum oli 175 000 eurot ja aasta käive suurenes üle 9%. Samas kui vaadata siis tabelit üldisemalt, siis kinnisvarahalduse ja korrashoiu edetabelis osalenud 70 ettevõtte koondkäive kahanes. Et mida siis teie City Haldusega teistmoodi tegite?
Aga ma ei tahaks ka kõike nüüd avama hakata. Ja. Ma just, et me väga teistmoodi tegime. Eks müügitöö on põhiline. Selleks, et käivet kasvatada, peab see müük suurenema ja sellega me igapäevaselt tegeleme. Mis seal veel? Ja meeskond, kes veab seda ühist vankrit kõik koos. Ja meie omanikene ise samamoodi panustame sellesse ettevõttes igapäevaselt.
Ja ma saan aru, et teie suurimad kliendid on siis sellised kinnisvarabürood, kinnisvaraarendajad, kaubanduskeskused ja siis ka riigi ettevõtted. Kuigi samas, kui vaadata osasid neid asutusi, siis nemad olid kindlasti palju ka koroonast mõjutatud. Et kuidas siis lõppude lõpuks selle kokku võtaksite?
No, see loetelu ei ole väga täpne. Meie enamus kliente on tegelikult korteri ühistud. Ja võibolla korona tingimustes see on üks või meie jaoks on nagu isegi positiivne pool, et meil ühistud on nii palju, et seal see klientuur ja see teenuse vajadus ei kukkunud sellisel moel, nagu ta kukkus, ütleme, kaubanduskeskustes, hotellides, võibolla seal spordikeskused ja kõik muudes, mis tegelikult eelmine aasta olid suhteliselt kinni. Ja täna selle kinniminekule või olekule on ka meie valdkonnas on väga palju ettevõtted, kes noh, see on otseses mõttes panid kuksed kinni. Ja lõpetasid tegevuse, sest noh, see oli nende põhitöö ainult. Noh, nii ta on.
Ja nagu ma ennist juba mainisin ka siis, et tervisekriis ja korona siis on kahtlemata ka sellised märksõna, mis mõjutasid eelmist aastat väga ja paljude ettevõtete tugevust ja tegevust. Ja nagu te ise ka mainisite, et paratamatult pidid siis osad ettevõtted uksed kinni panema. Aga kuidas te mõlemad siis Helen ja Heiki näete, et milline on olnud selline koronakriisi mõju kinnisvara haldusele ja hooldusele?
No üldiselt on kindlasti näha seda käibe vähenemist eelmine aasta, et see kindlasti tuleneb sellest pandeemiast, et nagu Heiki ka mainis, et mitmed objektid tegelikult olid ju vahepeal üldse suletud või siis olid minimaalses kasutuses, et see kindlasti oma jälje eelmisele aastale jättis. Et hea meel on näha, et siin 2021 on ikkagi turu peal see taastumine toimunud, et see pandeemia on ikkagi omandanud sellist ühe aasta mõju ja loodetavasti siis tulevikus me sellisest suurest sulgemisest pääseme, et see seda sektorit enam nii palju vast ei mõjutaks.
Selles mõttes ma olen nõus ja no, täna see aasta näitab tõesti, et see asi on natuke muutunud ja võibolla inimesed on natuke avatum see asi olnud kui eelmise aastaga võrreldes. Võibolla meil endal on ka see, et meil õnneks on ka oma töötajatega läinud suht hästi, ütleme koronaga, et me ei ole nagu keegi sellesse jäänud. Mõni võibolla on natuke õrnalt põdenud, aga ikkagi samas ütleme, et täna on see asi jõudnud klientide ja teistpidi, eriti puudutab see nüüd ütleme, riiklike struktuure, kus momentil juba hakatakse nõudma, et töötaja peab olema, kes sul tuleb vaktsineerimispassiga ja nii edasi, mis ühtepidi kindlasti on õige, sest inimeste tervised asju on vaja hoida. Mis veel on see tööjõud, mis seal liikus, noh, eelmise aasta märksõna oli see, et tegelikult ma usun, et valdkonnas väga paljud lootsid selle peale, et noh, ühe poole õnnetus õigemine on võibolla teise poole õnn, aga loodeti selle peale, et kuskid sektori jaoks vabanud tööjõudu, ja see tuleb nagu peale ja seda on võimalik kuskilt ka peale saada omal tööle, siis see ootus eelmine aasta kahjuks ei täitunud. Ja võib-olla siin ei saa öelda, et riik oleks süüdi, aga tänu riiklikele nende palgatoetustele ja kõigile muudele asjadele võib-olla see asi ka tegelikuses siukse kujule käivitunud. Rohkem sai tööd vist töötu kasvaga.
Ja kuidas te ise siis City halduse ettevõttega eelmise aastaga rahule jäite, et tundub, et saab rahul olla, kuna käive ja kasum kasvas?
No selle kohta on see ütlus, et alati võiks paremini.
Aga ise siis jäite rahule?
See on kahe otsaga asjaga. Millegi kindlasti võib rahule jääda, millegi mitte, et tervikuna on ikkagi on kuhu pürgida, edasi liikuda.
Mis kogemus üldse selline koronakriis ettevõtetele andis või milliseid teadmisi siis?
Sul peab olema vahendid, et mingisuguse kriisisituatsioone, just nimelt mingisuguseid, üle elad. Kui see osa või see vahendite pool on lühike, siis võib juhtuda seda, et see läheb väga kiirelt miinusesse täiega. Kindlasti on see, aga see on meie nägemus, et asjad võiksid olla siin omad.
Mõtleks, et see eelmine aasta kindlasti oli väga õpetlik, et võib-olla et seda isegi nagu positiivse kogemusena võtta, et eestlased on väga kiired reageerijad ja väga kiired muutustele reageerijad, et see kindlasti see olukord oli uus kõigile, see teadmatus, mis saab, kuidas saab, et aga eestlased ei anna ju olla kiiresti, et otsiti kindlasti uusi lahendusi, võib-olla mingid nutikaid lahendusi siis ka kinnisvara halduses, et kuidas oma tööd teha efektiivsemalt, kiiremini, targemalt ja need asja ma arvan, et noh, kui töö just on siin ka korra juba jutunud, et see on ka kindlasti tulevik. Et õpetlik aasta oli kõigile.
No, sellega ma olen nõus, jah.
Ja kui võib-olla Helen, te olete vaadanud otsa nendele majandustulemustele ka, kuidas siis üldisemalt sektori majandustulemusi mõjutas koronakriis üldse, kuidas oli möödus eelmine aasta?
No kindlasti, mis nüüd kinnisvara halduse hoolduse sektori puudutab, et see sai korra juba mainitud, et väike käibelangus kindlasti oli, et kuna mitmed kinnisvara objektid kinni olid, et aga üldiselt kasumlikkuse poole pealt ütleks, et see pilt isegi paranes. Et ma arvan, et siin on ka oma roll kindlasti sellisel muutustele reageerimisel ja see sai fookuseks ja kuna tööjõuga ei ole hästi turu peale üle üldiselt ja ka selles sektoris mitte, et siis see oli kindlasti fookuses.
Palju on räägitud ka sellest, et lisakulu oli siis ettevõtetel puhastus ja desinfitseerimisvahenditele ja lisatöötundidele, et milline siis võib-olla mõju üldisemalt oli ja milline näiteks City haldusel teil selline mõju oli?
Ma ei oska seda mõju üks mõel nagu eraldi välja tuua. Noh, kindlasti oli see, et kliendid, ka korteriühistud meie puhul, hakkasid vaatama seda, kuidas oma inimesi, korteriomanike natukenegi, kaitsta või anda lisakaitset neile, ehk näiteks osteti trepikaduse desinfitseerimis jaamasid, mis mõnel puhul toimib siiamaani. Ja samas eelmine aasta oli näha seda, et telliti võib-olla lisakoristusi. Tänaseks on see asi, nad tasapisi nüüd jälle uuesti vaibunud, sellepärast, et saadakse võib-olla aru, et ainult puhtast koristamisest üksinda jäita, et pisik levib kuskil mõjal ja kuskil teistpidi. Nii ta on.
Ütleks, et laiemas pildis eks see plusside miinuste jada kokku teeb enam-vähem sama, et kui ühel poolt oli selline lisamaht või lisakoristus jällegi, et taaskord kinnisvara objektide sulgemine mõjutas selle miinusega, et kokkuvõttes ilmselt väga oluline oli, et kes on klientideks, et kui on kaubanduskeskused ja muud sellised ühiskondlikud kohad, et need olid kinni, seal tekis miinust samas kontoripindade pealt, keda või mida kasutati või siis korteriühistud, seal jällegi tekis seda lisatööd, et plus miinus.
Siin võib-olla võiks isegi seda öelda, et ega see rohkem see teenuse vähendamine ja võib-olla ajutine ka sulgemine või teenusest loobumine, see oligi nagu äripindade puhul. Ja see oli võib-olla büroohoonetes natuke erinev, sest kõigepealt need, kes olid rentnikud ja nemad on täpselt esimese hooga või ei olnud mõtestanud enda jaoks ära, mis moodi edasi minna ja sellega võitis asjad maha, pärast hakkasid inimesed uuesti natuke kontoritesse tagasi tulema, aga samas väga palju kontorid läks ju kaugtööle, ehk kodukontoritesse ja mõningad mingil määral toimetavad siia maani. See kindlasti tervikuna selles valdkonnas jätab mingi jälle. Samas suured kaubanduskeskused, noh, seal tõmmati lihtsalt selleks ajaks maha, kui külastatavus oli keelatud, ehk uksed olid piltlikult kinni või siis said seal ainult toidukaupluses toimida. Ja siin on tõesti, plussid miinus on erinevatel pooltel erinevat moodi, et siin võibolla järgmine aasta näitab, et kuidas me selle aasta läbi tuleme kõik koos, et ja siis saab mingid järgelduse tegema hakata.
Kuidas teie näiteks korona ajal siis eelmisel aastal oma tööd ümber korraldasite?
Noh, enda koha pealt ma pean ütlema, et mina ei olnud üksi päeva kodus. Ma käisin kogu aeg kontoris. Ja meil on üks väiksem kontor ka ja kindlasti oli see, et kõik see, mis pidi olema, maskid muudased, kes ja vähendasime lihtsalt oma kontori külastavatust. Käisid ainult need, kes tõesti pidi käima seal. Samas olid osad inimesed, kelle oli võimalik kaugtööd teha, kes sai teha tööd telefoni ja arvutiga. Seal ei ole kohtile primaarne. Need olid, said ka kodukontorites toimetada. Aga töömes, kes peab kanalisatsiooni ummistust likvideerima, tema seda kaugelt kahjuks teha ei saa ja tema tegi ikka oma tööd.
Ja Helen, kui vaadata veel peale sellele edetabelile, et mis teie hinnangul veel, te siin mõndasid aspekti olete välja toonud, mis sellest edetabelist välja koorub, aga mis teie hinnangul siis veel edetabelist välja joonistub?
Ma ütleks, et mis oli selline minu üks positiivne ilmning, et üldiselt selles sektoris tegutsevate firmade arv suuremas osas ei ole muutunud, et on küll toimunud koondumisi turu peal, ehk siis mõned on siis käed kokku löönud ja üheskoos edasi läinud ja kindlasti on mõni tegija turu peal ka kahjuks kadunud ja on ka siis positiivselt uusi tekinud. Et aga see koondarv ei ole nagu üldiselt muutunud ja kui seda turuosa jaotust vaadata, siis see käibejaotus on ka ikkagi top viie vahel enam-vähem samaks jäänud, et kes on need suuremad tegijad, et turu peal väga suuri murrangulisi muutusi kindlasti selles sektoris ei ole näha olnud.
Ma ise vaatasin ka, et 20 suuremat ettevõtet võtavad siis sellise 70% turu osast, et mida see tähendab ja mida see endast üldse kaasa toob selles sektoris?
Ma arvan, et eks see paratamatult Eesti turg mõnes mõttes on ju ikkagi piiritletud või piiratud, et see turu suurus paneb selle paika, et 20 suuremat on, eks igaks siis vaatab ise, et kas on üheskoos parem mingit innovatsioonilist lahendust pakkuda või siis tööjõudu jagada, et sealt need nagu ühinemised ka tekivad, aga samas, et vahel ei ole ka hea see üheskoos minna. Et.
No, selle mõttes on jah, jumala õiget, aga kui see asja konsentreerub liiga palju või liiga väheste kätte, siis see turu jaoks tervikuna võib olla ilm nagu negatiivne ilming, mitte positiivne. Teistpidi jah, ega kõik me täna asjaosal, et siin turu peal peame vaatama ja mõtlema, mis moodi edasi minna ja kuidas seda teha. Ja ilm ma kohtusin huvitav ettevõttega, et on see nimepärga märkimata, aga seal oli ilust öelda, et nad on enam sõinud kõik robotite peale. Aga see on üks jälgimissüsteemi teema ja suudavad läbi selle kliendile anda suhteliselt adekvaatset infot, tema, ütleme, vigaste süsteemide kohta või vigade kohta või avariiennetuste kohta. Ehk võibolla see sama tehisintellekt ja kõik sellega seonduv on see, mis on järgmiste aastate teema. Aga loomulikult on ka see, et sellega peavad kaasa tulema ka kliendid ja meie sektoris kindlasti ennem tuleb kaasa äriklient, kes loeb seda raha, vaatab, et ma saan sealt kasu, ma saan sealt siuksed analüüsid, ma saan sealt võibolla modelleerida, ütleme, enda jaoks soodsamad elektripaketi või elektritarbimise ja erakliendiga võtab see natuke rohkem kindlasti aega.
Kindlasti selle juurde tuleme veel tagasi ka, et digitaliseerimine vist on ka üks märksõnadest, mis selles valdkonnas kaasa käib, aga räägiks ennist veel natukene praegusest olukorrast siis kinnisvara halduses, et ma saan aru, et pandeemia tõttu on turg siis natukene ka kahanenud ja mis omakorda on toonud siis välja suurema konkurentsi ja seda tihendanud, et kuidas teie näete praegust olukorda?
Ma ei ütleks, et seda konkurents just nagu klientide pärast niivõrd tugevan, et see on nagu alati ja ma ütleks, et see on isegi võibolla, et samal tasemel, et kliendid kindlasti on nõudlikud ja või ilmselt ka nõudlikumaks muutunud, et ma pigem ütleks, et see konkurents pigem ka ikkagi inimeste ehk tööjõu pärast.
Noh, vaadates ehitusmahtusid nii erasektori poole peal, ehk elamu poole peal kui äri poole peal, siis aga need mahud ei ole ju kuhugi kukkunud praegu. Nad ikka lähevad suhteliselt suures piires nagu edasi ja sealt tekivad ka uued kliendid. Mis toimub on kindlasti see, et on klientide liikumine. Täna võib olla klient, kes on 10 aastat ühes kaas olnud, vaatab taga, aga otsiks midagi muud. Võib olla tuleb kuskilt mingi teine hingamine. võib-olla tehakse kuskil midagi teistmoodi. Ja sellest lähtuvalt on asjad. Loomulikult eelmine aasta see liikumine oli ka selle mõttes pärsitud, et tegelikult nad ei saadud ju koosolekut teha otsused vastu võtta ja nii edasi. Ja tänu sellele neid lepingu muutusi siis ei olnud. See aasta on neid nagu rohkem praegu toimimas. Ka läbirääkimise ja ütleme, kas hinnapakkumiste küsimise ja kõike muud.
Mis pärast siis kliendid tahavad vahetada?
Noh, siin tuleb nagu eristuda kahte poolt, äripoolt ja elamu poolt kindlasti. Äripool on oma ette, seal on omanikud, seal on väga konkreetsed visioonid, konkreetsed lepingud, mida kuskid tahetakse ja neid tingimusi võib-olla lahkama pole mõtet hakata, miks keegi ütleb, et kuulge, lähen ära. Kuigi seal võib olla, et väga paljus sõltub ka inimestest, et kui liiguvad teatud haldusjuhtfiguurid või tehnohoolduse poole pealt, on juhtum, et kui liiguvad ka kliendid näiteks või hakkavad mõtlema liikumisest, kui nad sellega kõige rahul, mis toimunud on. Elamu poole peal on võib-olla üks suur sõike nimetaja täna põlgkondade vahetus. Mida ma sellel mõtlen on see, et korteriühistutel on juhatused ja juhatustes hakkavad vanemad inimesed, ma ütlen, meil on kõige vanem juhatuse liige oli 80, kui ta ütles, et teate, ärased, mina enam ei jõua. Ehk uus põlgkond tuleb peale, nad mõtlevad juba natuke teistmoodi, suhtuvad asjadesse ja oma varasse teistmoodi ja püüavad seda võib-olla hoida ja väärtustada teistmoodi kui vanem generatsioon ja seal tekivad ka need muud muudatus. Või võivad tekida, ei pruugi.
Aru saadav. Kas ettevõtted saavad praegu kasumlikult tegutseda, kuidas te seda näete?
See sõltub ettevõttest.
Ma ütleks sama, et see on ikkagi igas ettevõttes endas kinni, et kuidas seal numbreid vaadatakse, analüüsitakse ja kuidas kui kiiresti reageeritakse turule. Et...
Eks siis kõik peitub siiski jällegi ettevõtte juhtimises ja kuidas seda ühitakse siis põhimõtteliselt?
Ma arvan küll, jah.
Selles sektoris jah, et siin see pandeemia nüüd nii suurt mõju ei ole omanud, et turg kuidagi seda mõjutaks või et ei olegi võimalik hetkel kasumit teenida, et kindlasti on. Et seda ka see, need numbrid eelmisest aastast näitavad, et hoolimata pandeemiast kasumlikus töötaja kohta näiteks kasvas.
Ja kuidas te selles mõttes konkurentsi näete, et on ruumi selles sektoris ka uutele tulijatele või pigem mitte?
Ma arvan, et ruumi on ju alati. Et ruumi on alati. Ma arvan, et siin see, nagu Heiki ka enne mainis, just see tuleviku fookus ja innovatsioon ja digitaliseerimine, kõik see saab määravaks, et kindlasti turul on muutusi toimumas ja tulemas ka selle poole pealt, et inimesed on teadlikumaks saanud ja inimeste või klientide siis ootus nii äri kui elamusektoris muutuvad, et kes oskab neid muutusi ette näha või ära tajuda ja mõne uue huvitava lahendusega näiteks välja tuleb, et ilmselt on ruumi küll turul sellele.
Ei saa ka öelda, et ruumi ei oleks turul. Küsimus on see, et kuidas pidi see turule tulla ja siin on kindlasti see asi, et kui sa tuled ühe-kahe objektiga, siis tõenäosuga, sa ei saavuta midagi. See asi, et valdkond on tegelikult mahu nagu äri, ehk mida suuremate mahtude pealt sul on võimalik midagi mängida. Sest kui sul on paar maja, siis sa ei saa võib-olla avarii teenust pakkuda ja muid asju ise. Sa pead need kõik sisse ostma, et aga võimalus on.
Milline seis praegu horekas on, et ma saan aru, et tegelikult osad hotellid on ikkagi nagu suletud, mis siis ka vähendab sellist kinnisvara halduse teenuse pakkumist, et kuidas horekasektoriga olukord on?
Eks horeka ka ikkagi proovib vastu pidada ja püsima jääda, et see suvi kindlasti andis sellist jõudu ja hingamist juurde, et aga nüüd on tulemas talv, et ka need turismimahud kindlasti nii palju või külastatavus üldse ei ole nii palju taastunud, plus siis vaktsiinipassi reeglid ja mis seda kõike mõjutab, et kindlasti see mõjutab ka kinnisvara haldushoolduse sektorit.
Kindlasti mõjutab, aga kuna meil endal on hotellin pole aga nagu vähem kokku puut, et siis ma ei ole väga pädev seda praegu vastama, aga kõik see sõltub, kuidas taastub külastatavus. Üks puha, kas ta on siseriiklik või enda koos välismaalastega, aga kõik sellest. Kui hotell on ikka 20% täituvusega, siis saab palju siit muid käsi endal lubada.
Ennist mul ei meelda ka, et nagu kliendid oleksid muutunud siis kohati nõudlikumaks, et aga kuidas on siis muutunud selline klientide nagu nõudmised teenuse pakkujatele? Kas te olete seda ise märganud?
eks me seda ikka märkame , see on igapäevaselt ju tuntav igalt poolt . loomulikult on vahel see , et ega kliendi nõudlikkus on suurem kui tegelikult olemasolev leping . ehk vahelduva eduga on ka seda , et ega kõike ei loeta , mis on tegelikult kokku lepitud eelnevalt . ja noh , kõike võib ju juurde pakkuda , me võime ju kõike teha , kõiki teenuseid , küsimus on selles , et mis see lõpuks maksma läheb . ja kas teine pool on nõus seda kõike kinni maksma . ehk kui noh , niisugune väike näide on , kui elamute poole peal on niisugune tava , sisekoristus on 2 korda nädalas , trepikodade oma , aga klient tahaks rohkem saada , seda võiks 5 korda nädalas ka teha . ainult et sel juhul hind tõuseb ju topelt ja natuke peale . noh , piltlikult öeldes , arvudega ei saa praegu pole mõtet manipuleerima hakata . ehk niisugused teemad , teine asi loomulikult , mis tänasel päeval on see , et kõik uued majad , mis tulevad , on ju suhteliselt ikkagi juba uute lahendustega , tehniliste lahendustega ja noh , näide on see , et korterisisene ventilatsioon , see on ilus agregaat seina peal , võimaldab sul oma korteris omast nupust vajutada . aga kui sa paned sisse talverežiimi näiteks täna ja keerad natuke nupud valesse kohta , siis hakkab see elektrit sööma ja mitte vähe . ehk teistpidi praagutist välja . ehk aga ka niisuguseid seadmeid vajavad hooldust , filtrite vahetust ja kõike muud . ja samas igast muid tehnoloogilisi , noh täna on tulnud ju niisugused nutikodud juba linna peale , neid ei ole vähe . kas nad toimivad hästi või halvasti , see on nagu teine küsimus . sõltub , kes on mida püsti pannud . aga kui see nutikodu vastu taevast läheb , ehk ei lähe lahti sul garaaži uks , ei tuvasta sul auto numbrit ära , sa ei saa kiibiga sisse , sa kolmas-neljas asi , siis sa oled piltlikult öeldes nagu jalutu , sa ei saa kuhugi ligi . ja see kõik on kinni teistpidi elektrist ja nii edasi , et need on omavahel seotud asjad . ja sealt tekib see , et tegelikult need süsteemi hooldused , need peavad olema tehtud ja järjest rohkem ka riiklikult tasandil on reglementeeritud , väga palju tuleb täna Päästeameti poole pealt , mis peavad olema kõik , viimane näide on see , et sul teatud kõrgusega hoonetes peavad olema korrusenumbrid tehtud , kui liftist vaatad , liftis peab olema korrusenumbrid koos korteritega üleval ja kõik nii edasi , et kui midagi juhtub majas , loodame , et ei juhtu , siis päästjad väga lihtsalt saaks kuhugi ligi või inimesed teaksid , kus nad asuvad . et noh , niisuguseid näiteid on palju-palju .
kui vaadata otsa veel praegusele olukorrale kinnisvarahalduses ja hoolduses ja just vaadata suhteid siis klientide ja partneritega , et kuidas , millised on võib-olla sellised nipid , kuidas hoida häid suhteid partneritega ?
see küsimus on väga hea , aga vastus on väga niisugune raske või arvatavasti raskelt formuleerida . nii palju , kui on partnerid , tõenäoliselt võib olla ka väga erinevaid lähenemise viise . üldpõhimõtted võivad samad olla , aga see isiklik kontakt ikkagi , kui me räägime haldusettevõtetest , käib meil läbi haldurite , kes otseselt suhtlevad klientidega ja kõik sõltub nende nüüd käteosavusest , kui nii võib öelda , ja suhtlusoskusest ja professionaalsusest ja teadmistest , kuidas nad oma klientidega hakkama saavad .
ja vaadates otsa laiemalt siis sellele valdkonnale , et kuidas , et ühe aspektina ennist mainisite ka , et robotid justkui on selline tuleviku temaatika ja digitaliseerimine siin valdkonnas , aga kuidas on koroona näiteks edendanud või arendanud seda valdkonna üldisemalt ?
ma arvan , et eks need robotid tulevad ju igas valdkonnas , et ka siin sektoris , et hommikul oli just tööle sõites huvitav pilt , et kuidas kalamajas sellised väiksed armsad pakirobotid hetkel ringi vuravad ja seal kõrval oli siis lehepuhurite brigaad . et noh , ilmselt kindlasti ka kinnisvara halduses siis mingit digitaliseerimist või robotite poolt tulekut on näha , aga ma arvan , et kuna nagu Heiki mainis ka , kõik need majad ju muutuvad aina targemaks , et ega need robotid lõpuni ka igal pool hakkama ei saa , et igasugune hooldus jääb ikkagi inimeste targa pea teha , et ja mõelda , et
noh , siin jah , selles mõttes on sul jumala õigus , aga kindlasti on küsimus ka selles , et meil on väga palju täna hoone fondi , mis on vana ja kus seda ei ole tegelikult kunagi nagu rakendatud , et seesama digitaliseerimine , kui me räägime nüüd hoonetest , siis ta puudutab tehnosüsteemide jälgimist , selle kaugjuhtimise võimalust , häälestusvõimalusi , kuid jah , see ei võta kunagi ära seda võimalust , et see Peeter või Jüri ei lähe oma tangidega mujale , ei saa kohale ja vaheta selle ventiili ära , sest seda robot ei tee . aga seadistused ja muud niisugused häälestused , arvata võib , et need tulevikus hakkavadki niimoodi käima . igast energia kokkuvõimalused või režiimide muutmised ja nii edasi . et see on võimalik niimoodi viia , aga see võtab raha jälle , kui palju see jälle järgmised aastad näitab .
aga lähiaastatel on seda rohkem siis märgata ka ?
noh , loodame , noh , üks näiteks on üleval täna üks direktiiv , eurodirektiiv , millest pole eriti palju juttu olnud , et ma õieti mäletan , siis aastaks 2026 lõpuks peaks olema kõik mõõdikud , mis on loetavad kauglugemise peal . et kõik korteri veemõõtjad , gaasimõõtjad , elektrimõõtjad .
Kui reaalne see tundub teile ?
Ma loodan , et see saab iga aastaga , mis nüüd edasi läheb , saab see asi nagu rohkem tuult tiibadesse , sest seda oleks vaja . Sellega vähendatakse päris palju igast hälbed ja kõike muid asju juba otsa . See ei ole otseselt küll tehnosüsteemide juhtimine , aga see on just selle võib-olla nende ressursside kokkuhoiu mõttes natuke niisugune tähtsam pool .
Helen , te ise olete ka siin Äripäeva kinnisvarahalduse ja hooldamise konkurentsi raportis välja toonud , et ettevõtted on hakanud panema rohkem rõhku ka siis efektiivsusele ja kasumlikkusele , et kuidas see siis selles sektoris välja on paistnud ?
No siin kindlasti tööjõuturg paneb tegelikult ju olud paika , et tööjõuturul kahtlemata selles sektoris ei ole üldse mitte lihtne . Ja ma arvan , et see tööjõupuudus siis suunabki selle sektori ettevõtteid ka mõtlema , et kuidas targemalt ja nutikamalt ja efektiivsemalt oma tööd teha . et ühtepidi , et seda kulubaasi kontrolli all hoida , teistpidi , kui ikkagi ei ole piisavalt inimesi , et kes siis ja kuidas selle töö ära teeb ja võimalikult kiiresti , efektiivselt . et see siin lähiaastatel saab kindlasti olema oluline teema .
et kaks märksõna on siis tööjõud ja kulubaasi kontrolli all hoidmine ?
Kindlasti .
Kui vaadata siis selle aastast käivet ja kasumit ka , et kuidas , mida City haldus selleks aastaks prognoosib ?
ma loodan , et sama palju kui eelmine aasta , kasvu poole pealt . Kuigi tehes ise neid hinnapakkumisi igapäevaselt , vaadates seda realiseerimisprotsenti , no võib juhtuda , et sinnasamasse auku tuleb .
ja te mainisite ka enda majandusaasta aruandes , et järgmise aasta eesmärk on siis leida just kinnisvara hooldusteenuste osutamiseks pädevaid ja kvalifitseeritud töötajaid , et kuidas see õnnestunud on , et ma saan aru , et see tööjõud on väga suur märksõna siin sektoris hetkel ?
see on raske . tegelikult on probleem ka selles , et see arvatavalt puudutab meile enamus või paljuski , et meie töötajaskond , kellega me töötame , need vananevad . mul on üks härrasmees tööl , kes on minuga koos olnud selles ettevõttes 18 aastat . Järelikult on ta 18 aastat ka vanemaks jäänud . Ja kui me võtame täna inimesed , kes on mitte üldse pahas mõttes 65 ja pluss ja peale , ja võtame seesama , ütleme , digitaliseerimise või muu poole , siis peaks üle minema tahvelarvutitele ja nii edasi ja nii edasi . et kindlasti on osades kohtades hakkab ka see probleemiks tekkima , see oskus ja oskus hakkama saada nende asjadega . Teine pool on see , et ega neid nooremaid ka väga palju peale ei tule . et meil on küll koolid täna , Lasnamäe Kutsehariduskeskus , Koplist tuleb vähem , nüüd on midagi hakatud õpetama Rakveres , nüüd hakkab tulema ka minu arust Paide , ehk see Järva poole pealt . aga seal on nagu see , et nende nooremate inimeste kallal on ehitajad nagu hagijad  ehk nii kui sealt nagu lõpp on , said oma kutsetunnistuse , ütleme seal hooldaja kutsetunnistuse , kõik muud asjad kätte , nii on kohe ehitaja , kes naksti püüab ta endale napsata . kindlasti on olemas seal kaoprotsent ka , et inimesed , kes saavad need kutsed ja oskused , lähevad kuhugi mujale . Ja vahepeal on jälle see , et 30-ndad ja 40-ndad , noh , nemad liiguvad või on nad mingil hetkel paigas kuskil , kuigi viimane tendents vahepeal oli ka see , et hakkas Soomest tulema tööjõud tagasi . tasapisi , aga hakkab . noh , see on võib-olla ka meie lootus .
kas nad tulevad siis ka just kinnisvarahaldus- ja hooldussektorisse sealt tagasi ?
Ei ole ainult meiega seotud , lihtsalt on näha , et erinevad näited on seal .
aga ma saan aru , et kokkuvõttes siis võib öelda ikkagi tööjõu kohta ka seda , et noori lihtsalt ei tule peale ja see on suur probleem ?
noh , ütleme meie valdkonnas peab selle asja võib-olla jagama kaheks , üks asi on , ütleme , tehnohoolduse pool hea kord , eks ju , ja teine pool on halduse pool . Halduse poole peale on tegelikult noori tulemas ja on tulnud . samas on ka see , et eks me isegi ei õpeta inimesi välja või püüame nad ka sisse aidata elada sellesse keskkonda ja kutsetunnistusteni jõuda . noh , inimesed jõuavad , arenevad , on paar aastat tööl ja siis vaatad , oh , ma leian kuskilt midagi veel huvitavamat , et lähen edasi . noh , ütleme meie puhul on see , et osad on läinud edasi ärihalduse peale , noh , ei saa inimestele ette heita seda loomulikult . sest ega töö inimestega , igapäevaselt inimestega ei ole lihtne .
kuidas saaks siis üldse , tööjõud on see märksõna , aga kuidas te ise näete , et saaks ettevõttes hoida edukamalt siis neid inimesi ? ja no muidugi ei saa ette heita , kui inimesed tahavad edasi liikuda , aga mis võiks niisugune võluvits olla , et kuidas neid hoida ?
ma arvan , et üleüldiselt , ega kui nii-öelda noortest põlvkondadest rääkida , eks see töö peab ju midagi sellele inimesele pakkuma , et see pidev areng ja väljaõpe ja et oleks huvitav , et oleks mingi eesmärk , miks seda teha , et see peab olema kindlasti nagu selge ja paigas , et see on siin põhimõtteliselt igas ärisektoris ikkagi oluline kuvand , et miks see inimene peaks seda tööd tahtma teha . aga ma arvan , et väga oluline roll saab siin edaspidi ükskõik mis sektorist , ka kinnisvarahalduse , hoolduse sektoris ikkagi ka see , et mida teeb riik ja kuidas meil on välistööjõupoliitika . et kas paneme oma piirid lukku või mitte , et kui Eestis on igas sektoris valdavalt on see tööjõupuudus praegu ikkagi väga tugev , et siis paratamatult Eesti inimestest meile ilmselgelt ei piisa , et kust saada abikäsi ?
noh , meil oli juhus , kus meil töötas üks härrasmees , kes oli Aafrikast tulnud , ta töötas vist pool aastat , siis vaatas , oi , ups , Wolt ja Bolt on tükkmad huvitavad asjad . ja läks sinna . ja selle , ütleme eesti keeles tere ja taega ta oskas öelda , aga ta rohkem ei osanud , ma ei tea , kuidas ta seal Woltis ja Boltis hakkama saab . ehk niisugune rahvusvaheline näide
aga mis neid inimesi siis motiveerima peaks veel , et kas ka see palk , et ma saan aru , et palgasurve on ka hetkel sektoris kuum teema ?
palgasurve on päris korralik tegelikult praegu ja see motivatsioon , eks see sõltub väga palju ka inimestest , loomulikult alati võib ju küsida , kui palju on palju . kas sa maksad inimesele 2000, 3000 , kas sellega 1000-ga hakkab ta rohkem tööd tegema ? jutt oli enne efektiivsusest , eks ju , või on see , et ta läheb nurga taha ja kirjutab oma asju kuskil autos , et auto seisab ka objekti peal näiteks ja keps näitab , et ta on seal , ta on veetnud seal 2 tundi aega . ma ei tahaks spekuleerima siin hakata , see võib väga erinevatest teemadest sõltuda . osade , ütleme , heakorra poole peal on väga palju inimesi , kes teevad seda nagu lisatööna endale juurde , selle jaoks , et omadega hakkama saada . Ja see efektiivsuse kasvatamine või ümbermõtlemine ja koos klientidega võib-olla ümbermõtlemine on see , mis meil tulevikus võib-olla annab selle power'i jälle juurde .
kuidas ja mille osas siis oleks tarvis enim efektiivsust kasvatada , mis te arvate ?
no ütleme , meil on ta väga hajuv töö , noh , me ei saa võrrelda täna ütleme , tavalist bürookoristust , ütleme , kaubanduskeskuse koristusega , kus on sul 5000 ruutu , 3 masinisti ja kõike muud veel lastakse selle õhtu läbi nahale . ehk kui sa oled ikka mingite aegadega seotud , koristamas pead õhtuti käima , noh , siin tekib niisugused näiteks . noh , samas ütleme , tehnohoolduse pool on jälle kõik päevane pool . haldustöö käib ka päeval .
saan aru , et aktuaalne teema on ka see , et koristajatel on siis tarvilik selline nagu kutsenõue , et kuidas see praegust olukorda mõjutab ?
praegu minu arust on tegelikult väga paljudel erialadel on kutsega , noh isegi ehitusinsenerid ja muud on kutsed kõik olemas . meie valdkonnas on kutsed täna , halduse kutse olemas , tehnohoolduse poole peal ja on puhastusteenindaja ja puhastusjuht , eks ju , olemas . ja riik võiks seda tegelikult süsteemi natuke rohkem , ma ei ütleks toetada , see võiks võib-olla push ida , äkki on õigem ütlus , et inimestel nagu need kutsed tekiks , sest kutse võid sa saada ka siis , kui sa ei ole , ütleme , kõrgharidust omandanud sel alal , vaid sa oled läinud õppinud , mul on 2 tuttavat , kes läksid õppisid potsepaks . praegu üks toimetab väga uhkelt , teine ütles , ma tegin seda ainult enda jaoks . et ja meie valdkond , ütleme liidu poole pealt , me seda kutseteemat siin kogu aeg veame ja toimetame sellega , praegu ka näide on selles , et nüüd on 12-13 on Rakveres proovitööde vastuvõtmine, inimesed teevad ka kutsed, taotlevad seal, ehk iga aasta neid inimesi lisandub, aga samas neid võibolla võiks lisanduda rohkem, siis see teadlikus ka inimeste hulgas levib ka klientide nii rohkem kui ta praegu.
Heidame nüüd pilguga, korra oleme piilunud siia tuleviku, aga vaataksime korra veel, et mis on lähiajal üldse selle sektori suurimad väljakutsed?
No tööjõud kindlasti, nagu siin juba mainitud sai, et ma arvan, et see efektiivsus ka käivad käsiga, siis tegelikult nii tööjõud ka, et...
Jah, võibolla jah, tööjõud efektiivsus ja võibolla selles mõttes nagu klientide teatud dogmade muutmine, mis on sisse harjunud, sest aga eks me enamuses oleme ka seda, et kui me oleme väga pikalt nagu asja teinud, siis me oleme ka teatud harjumust orjad. Ehk võibolla ka siin midagi aeg muuta natuke.
Mida täpsemalt näiteks võiks selle osas muuta või milliseid muutusi võiks näha?
Võibolla mingid teatud teenuse sisud või ma isegi oskab praegu väga täpselt seda välja tuua.
Ja kuidas üldse ettevõtete kasvu näete, et on midagi, mis pärsib tulevikus veel ettevõtete kasvu siin sektoris ka?
No tahaks loota, et pandeemia enam seda ei pärsi, et toodetavasti see olukord jääb enam vähem normaalseks või uueks normaalsuseks, nagu seda nimetada saab. Et aga võibolla jah.
Pärsib, see ei ole kõige sõna. Kindlasti on see, et Eesti turg on täpselt nii suur, kui ta on. Sellest tingitud on kindlasti olemas turul mingi lagi. Ehk see asi käib sisemise jaotusega või ümberjaotusega kõigimine toimib siin. Et kui keegi saab kuskil kliendi juurde, kui just üle tegemist täitsa uue kliendiga, siis kellegilt läheb klient ära, noh, pildkõves. Või hakkab keegi mingisugun suur, ütleme, keskus ütleb, okei, ma võtan endale haldusjuhi, ma hakkan kõik ise tegema või koos hooldusmeeste kõige muu asjaga. Tööjõustel juttu, kindlasti võib pärsida natuke jälle tööjõu poolt ja kõike seda muud poolt võtse sama teenuste hinnad. Sest aga vahepeal oli see, et teenuste hinnad oli pea 10 aastat oli suht osades positsioonides olid suhtsalt ühesugused ja noh, inimene tahab ikkagi saada leiba laule. Ja kui sa võtad inimese tööle, siis sa pead leppima kokku mingid noh, põhimõtted, mingid palgad, numbrid. Ja kui see number on liiga väike, siis sa seda inimese sinna tööle ei saa.
Ja ma saan aru, et tuleviku perspektiivis ka teenuste hinnad näitavad kasvu?
Ma arvan küll, jah, et kindlasti on muutumus. Sest võtame täna on juba energiaresurssi, kui palju on muutunud näiteks kütuse hind kevadest. Võib küll arvata, et kui palju meil kütust, aga kõik mõged hooldusautod, asjad, meil on kõik sõidavad kütusega. Ja see ei näita kuskilt praegu, et ta veel hakkaks nagu allapoole kukkuma.
Ja mida üldse see teenuse hinna suurenemine ka erinevate osapoolte jaoks siis tähendab?
Noh, meie puhul tähendab ta seda, et kui meil teenuse hind suurenem, siis suureneb inimeste sissetulek. Sest ega meil on väga suur osa, on ikkagi inimfaktor selles ütlen, puhastuse poole peal on ja enamus ongi ainult palgakuluga. Hoolduses siin on natuke võibolla vähem. Siin on materjale muidu ka juurde, aga suhteliselt palgamahukas valdkond.
Milliseid muutuseid te üldse näete, et tulevik siia sektorisse veel tuua võib?
See on nüüd küll niimoodi tähtede pealt ennustamine. Millised muutused?
Aga võibolla tulevikus ei olegi enam neid lehepuhureid, et on hoopis leherobotid näiteks. Miks ka mitte võib suurelt unistada, et...
Võib, noh, kindlasti on küsimus selles, et valimised on kohe ukse ees. Mina ei kandideeri. Aga noh, siin mitmed erakonnad lubavad, et kõnniteede puhastamine läheb nii majaomaniku pealt ikkagi omavalitsuse peale. See võib olla üks teema, mis kindlasti on üleval, see millega muutub teatud printsiip, muutub võib-olla teatud, ütleme, kuristusmahude piirid. Küll, mida veel tulevikus, noh, sellest digitaliseerimist mustasest oli juttu. Kindlasti on siin... ühinemisi, kindlasti tuleb siin tulevikus müüke. Mõtlen jälle, püütakse müüa kellegele suurele maha kuugi midagi, arata võib. Aga kui palju ostjad on, see nagu teine teema. Ma usun, et võib-olla on ka riigi siseselt ühinemisi. Tähendab, kus ettevõtted lihtsalt kas leiavad 11 või ostavad keegi 11 üles. Kindlasti võib olla ka see, et ka meie valdkonnas on täna need, kes alustasid 25 aastat tagasi, on 25 aastat vanemad. Ega üks hetk tekib mõte, et tegeleks natuke muu asjaga, kasvataks lilli ja ehk võibolla ka sellest on tingitud kindlasti tuleviku müügid osad. Või ei saa välistada.
Siin kohal tõmbame siis otsad kokku ja selline sai sel korral Äripäeva topi saade. Kõnelesime siis kinnisvara haldusest ja hooldamisest, sellest, mida osaliselt võib tulevik tuua, milline on olukord tööjõuga ja milline oli möödunud aasta. Saates olid külas City Haldusosaühingu juht ja kinnisvara korrashoiuliidu juhatuse esimees Heiki Lind ja KPMG Baltics audiitor Helen Veedam. Saadet juhtis Anette Hela-Pulk.